რისკები გამოამჟღავნა კვლევამ სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით და კონკრეტულად რა პერიოდი მოიცავთ?
ჩვენ ერთი კვლევა უკვე გვქონდა ადრე წარმოდგენილი საიდუმლო შესყიდვებზე. ეს მოიცავდა პერიოდს თავიდან 2010-2015 წლების ჩათვლით. ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა თქვა, რომ 2015 წლებს, როცა ჩვენ კვლევას ვაკეთებდით, გასულ წელს გამოვაქვეყნეთ, 15 წლის ბოლოს წუთად გამოვაქვეყნეთ, პრაქტიკულად სახელმწიფოს არ ჰქონდა არანაირი რეგულაცია. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ყოველი თეთრი, რომელიც იხარჯებოდა საიდუმლო შესყიდვების კოლგის ქვეშ, ეს იყო ძალიან ახლოს კორუფციასთან. და იმის პრევენცია იყო, თუ არა კორუფცია, ძალიან რთულია საუბარი და გამორიცხვა, ვინაიდან რეგულაციის არსებობის პირობებში, რა თქმა უნდა, არარაციონალური ხარჯვა და კორუფცია ძალიან ახლოს დგას რეალობასთან. მეორე თემა ეს არის ის, რომ ჩვენ პირველები ვიყავთ, ვინც ამ თემაზე კვლევა გააკეთა, საჯაროდ დაიწყო საუბარი. ჩვენ ამაზე ვსაუბრებთ საერთაშორისო ფორუმებზე, მათ შორის OECD-ს შეხვედრებზე, სხვა ტიპის ღონისძიებებზე. შედეგად, სახელმწიფომ გასული წლის ზაფხულში მიიღო რეგულაცია, რომელიც საიდუმლო შესყიდვების წესს ეხება. მაგრამ მე შევარდავდებოდი, რომ ეს არის უფრო პოლიტიკური აუცილებლობით გამოწვეული დოკუმენტი და არა გამოწვევებზე ორიენტირებული რეგულაცია, ვინაიდან ბევრი საკითხი დღემდე არის დატოვებული აქ ღიად. მაგალითად, შეიძლება მოვიყვანოთ ის, რომ ამ დოკუმენტით შეუძლებელია გავიგოთ და შეუძლებელია შევქნათ ერთგვაროვანი პრაქტიკა ქვეყანაში. მაგალითს მოვიყვან. თუკი თავისი სამინისტრო ჩვენ გვაწვდის ინფორმაციას, მაგალითად კონკრეტული დროის მონაკვეთში რამდენი საიდუმლო შესყიდვა განახორციელა და რა თანხაზე, ანუ მხოლოდ ციფრებს საუბრობ მე და არა რას ეხებოდა ეს. ასეთ ტიპის ინფორმაციას არ გაწვდის სხვა ადმინისტრაციული ორგანო. ჩვენი, ვთქვათ, გადასახედიდან სახელმწიფოს უფრო მეტი ვალდებულებები ჭირდება აიღოს საკუთარ თავზე და ამიტომ სხვადასხვა ფორუმებზე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ჩვენი პოზიციების, ვთქვათ, აქტიური ლობირება მოახდინოთ.
თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ და თუ შეიძლება უფრო რომ განვაზოგადოთ და მეტი კონკრეტიკა შემოვიდეთ, კერძოდ რა დარღვევები გამოვლინდ?
რა შეიძლება დარღვევებს? ახლა ერთი არის ის, რომ ზოგადად საიდუმლო შესყიდვებზე ცდომა ინფორმაციის არის მინიმალური პრაქტიკულად და რთულია სიღრმეში შეხვიდე. მეორეა ის, რომ ჩვენ რაღაც დროის მონაკვეთზე ვახერხებდით მოგვეპოვებინა განსაიდუმლოებული ხასიკული, ანუ ხასიკულები, რომელიც საიდუმლოდ გაფორმდა თავის დროზე, მაგრამ შემდგომში მასე საიდუმლოების, ვთქვათ, ხარისხი მოეხსნა და დღეს უკვე ღია არის. პრობლემა არის ის, რომ როგორც ეს ხელშეკრულებები აჩვენებს, სახელმწიფოს თუ კი ამის ცნება იქნება, შეუძლია გააფორმოს ხელშეკრულებები ისეთ თემებთან დაკავშირებით საიდუმლო, ვთქვათ, საიდუმლოების კოლგის ქვეშ, რომ ეს შეიძლება ეხებოდეს მაგალითად, რომ მოვიყვანოს სამშენებლო საქმიანობას. ეს შეიძლება ეხებოდეს აი მარტივ თემებს, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ვთქვათ კვებასთან. ანუ თავისი არსით შეიძლება ეს შესყიდვები არაფერ კავშირში არ იყოს საიდუმლო შესყიდვებთან. ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ბოლო ჩვენ ახალმა კვლევამ გაჩვენა, არის ის, რომ და თუ ეს ტენდენცია პრაქტიკაში გამოჩნდება უფრო ხშირად, ეს იქნება ძალიან ცუდი. რა არის? ეს არის ის, რომ ჩვეულებრივად ისეთი შესყიდვა, რომელიც თავის არის და არ არის საიდუმლო შესყიდვა, მაგალითად კვებით უზრუნველ ყოფა, მიება შესყიდვას, რომელიც არის საიდუმლო შესყიდვა. მაგალითად, რომ მოვიყვანო, ეს ეხებოდა, რამდენად მე კარგად მახსოვს, საჩელახსულების სამინისტროში ციხეების რემონტის პარალელურად კვებით უზრუნველყოფა გულისხმობდა ამ სასადილოების კვებით უზრუნველყოფა ციხეების მიება ერთმანეთს. ანუ ის შესყიდვა, რომელიც არის ღია შესყიდვა თავისი არსით, გახდა საიდუმლო შესყიდვის ნაწილი. ამ პრინციპით სხვა ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა შეიძლება დაიწყონ იგივე ნაბიჯების გადადგმა. ამიტომ როცა მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ ეს დოკუმენტი უფრო პოლიტიკური აუცილებლობით ნაკრნახევ დოკუმენტს დაბეჭდილებას ტოვებს, ვიდრე რეალურ გამოწვევებზე პასუხს, ეს სწორედ ამის დასტურია ერთ-ერთი, რომ ამ დოკუმენტი ძალიან ბევრი რამ ამ დრომდე არის გასა.
თუ პოტენციურად საიდუმლო შესყიდვებს შეიძლება მიებას ღია, ეგრეთ წოდებული ღია შესყიდვები, გამოდის, რომ ვთქვათ, არარაციონალურ ხარჯვასთან გვაქვს საქმე, კორუფციასთან გვაქვს საქმე, თუ რა გამომშღავდა?
ზოგადად კონკურენტული შესყიდვების არსი და საჯაროების არსი არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ნაკლები დანახარჯებით მივიღოთ უკეთეს შედეგი, უკეთესი პროდუქტი. საიდუმლო შესყიდვა, რა თქმა უნდა, ამცირებს ამის ალბათობას და ეს ალბათობა მცირდება არა მარტო საიდუმლო შესყიდვების ნაწილში, ამერ მცირდება ასევე გამარტივებული შესყიდვების ნაწილში. ეს არის ორი ურთიერთგანსხვავებული შესყიდვა თავისი არსით, რა თქმა უნდა, და ერთი მეორეს ვთქვათ არ მოიცავს, მაგრამ ის გამოწვევა, რაც გამარტივებულ შესყიდვებში გვაქვს ჩვენ, რომ ნაკლები კონკურენცია, მაგალითად ნაკლები საშუალება რომ შეარჩიოში უკეთესი, ეს აქაც იჩენს თავს, რა თქმა უნდა. საიდუმლო შესყიდვის დიდი ნაწილი, აი ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის ბუნებრივია, ეს არის სამხედრო სფერო და ბუნებრივია, რომ სახელმწიფო ჭირდება საიდუმლო შესყიდვები და არც არავინ წინააღმდეგი არ არის და ვერ ვიტყვით ახლა 600 მილიონი, 800 თუ მილიარდი, ბევრია თუ ცოტა ამ ნაწილში და რამდენს უნდა ხარჯოდეს სახელმწიფო, ვინაიდან ეს ვთქვათ სილდება კონკრეტულად იმ კატეგორიის ინფორმაციას, რომელზეც შეიძლება აქტიური ცნობა გქონდეს და ნაწილი მათგანი ცხადია სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს, მაგრამ სფეროები, რომელიც შეიძლება მოხდეს ასევე საიდუმლო შესყიდვების ნაწილში, იქ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს მაღალი რისკი, როგორც არარაციონალური ხარჯვის, ასევე კორუფციის. მე რატომ საუბრობ ამ რისკებზე? რომელიც აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებდა, საერთოდ უბრალოდ მის ანგარიშზე ნაწილი თანხა ერიცხებოდა. ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია შეიძლება. ან შეიძლება ყოფილიყო საქართველოს რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც დროთა განმავლობაში მეერე გადარეგისტრირდა რუსეთის მოქალაქეზე. ანუ ბევრი გამოწვევა არის ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა. და ოდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ბუნებრივია ისეთი შეხედულება, რომელიც ეხება იარაღსა სხვა მსგავს ტიპის საჭიროებებს, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს საიდუმლო შესყიდვა, მაგრამ როცა რაღაცას ეხსნება გრიფი, ან როცა რაღაცა ხდება, საჯაროდ იქ ჩვენ ხედავთ, რომ პრობლემა არის. ელემენტარულად ხელშეკრულების გადახედვა გაძლევს უკვე ამის თქმის საშუალებას, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ის, რაც საიდუმლოების ქვეშ არის დღემდე, რა პრობლემები შეიძლება იყოს იმ ხელშეკრულებებში. აქ საუბარია ასეულობით მილიონ ლარზე, მარტო 2015 წლის განმავლობაში 6-მა ადმინისტრაციულმა ორგანომ საქართველოს მასშტაბით 700 მილიონზე მეტი დახარჯა საიდუმლო შესყიდვებში. ეს არ არის პატარა ციფრი საქართველოსთვის, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ამდენი უნდა დაეხარჯა თუ არა. გასაგებია შეიძლება დახარჯა, მაგრამ როცა არ იყო რეგულაცია, ყოველი თეთრი იყო კორუფციული რისკის ქვეშ.
და თქვენ წინ ასწარა, რომ ანონსის სახით, ინფორმაციის სახით ამბობთ, რომ ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რა საერთო შეიძლება ქონდეს ღვინოს, ფეხბურთის ბურთს, ექიმის ხალათს, ტანკს, თუ შეიძლება ჩვენს მენელსაც რომ ვუთხრათ.
იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ დღეს ქონდა შეჯამება მთელი პროექტის, ეს სწორედ ღვინო, ფეხბურთის ბურთი, ექიმის ხალათი არის სხვა ჩვენი აქტივობების ნაწილი, მათ შორის ნაწილი არის გამარტივებული შესყიდვებიდან, ტანკი ეს არის ჩვეულებრივად საიდუმლო შესყიდვების ნაწილი, ანუ ჩვენ ხელი მიგვიწვდება და ხელშეკრულებებს, რომელიც ოდესღაც იყო საიდუმლო, მაგრამ ეს ხელშეკრულება დღეს აღარ არის საიდუმლო. მართალია, ამ ხელშეკრულების ნაწილი ეხება წინა ხელისუფლების პერიოდს და არა ქართული ოცნების ხელისუფლებას, მაგრამ ეს ტენდენციას მაინც გვაძლევს ჩვენ სურათს, რომ ნახოთ, იგივე შემიძლია, როგორც აღნიშნეს, არის ტანკი, რომელიც იარაღის შეცვლას ეხებოდა, ეს არის დაკავშირებული გამარტივებული შესყიდვების ნაწილში, თუ გადავალთ, ეს არის ექიმის ხალათი, ოდესღაც სამეცნიერო მომსახურებას ყიდულობდნენ. ანუ ჩვენ ერთგვარად სიმბოლოების სახით მინდა, რომ დღეს გვესაუბრა აუდიტორიასთან, რომ მათ წარმოვედგინათ, რასთან ქონდა საქმე. იგივე გამარტივებულ შესყიდვებში მაგალითად საწვავის შესყიდვა ხდებოდა გამარტივებულ შესყიდვით, მაშინ ოდესღაც სახელმწიფო კონსოლიდირებულ ტენდერს აცხადებს და ამბობს, რომ საყოველთაო წესით შევიხედოთ ჩვენ, მაგრამ ბევრი პრობლემა რჩება ამ დრომდე, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით, და ჩვენ სწორედ გვინდოდა, რომ ადამიანებს მათი თვალით ენახათ პრაქტიკაში, რაში როგორ ხარჯავს სახელმწიფო და ადმინისტრაციული ორგანოები ფულს.
და აი დასკვნის სახით, რის თქმენ შეგიძლიათ, როგორ ხარჯავს სახელმწიფო ფულს?
ხო, ეს სახელმწიფო შეუძლია ბევრად უფრო რაციონალურად ხარჯავდეს ფულს. ეს შეიძლება ნამდვილად თქვათ. და ამისთვის არის საჭირო პირველ რიგში პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ ის რეფორმები, რაც ანტიკორუფციო სტრატეგიებში ჩაიწერა თავის დროზე, ნაწილი მათგანი ან ვერ სრულდება, ან არ სრულდება, და როცა სხვათ კითხვას რატომ, პირველი რასაც ჩვენ აზრად მოგვდის და ვიგებთ, ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა. ეს არის პირველი გამოწვევა ამ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ის სფეროებში, სადაც სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ რეფორმა ჭირდებოდა საფუძვლიანი, იქ ეს რეფორმები გატარდა. მაგალითად, მომსახურების სექტორები, ეს არის იუსტიციის სახლები თავის დროზე, იგივე შინაგან სამინისტროს მომსახურების სააგენტო, სხვა და სხვა. ასე რომ, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, ანტიკორუფციული საბჭოს ახალი სტრატეგიის შემუშავების პროცესში ვართ აქტიურად ჩართულები, ვცდილობთ, რომ ეს ჩვენი რეკომენდაციები სწორედ და ჩვენი მხარდაჭერები იქ იყოს ასახული და სახელმწიფომ როგორც ვალდებულება აიღოს ამ შედეგების